Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 26-iyun, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda
oxirgi yillarda biz ahamiyat bermadik, bizning kamchiligimiz bu, lekin shuni oldini olishda juda ham bizning janobi oliy prezidentimiz ma'lum.
Mamlakatda keyingi yillarda turli xil ekstremistik oqimlar domiga tushib, Suriyaga ketayotgan terroristik tashkilotlarga qo'shilayotganlar safi ko'paygan.
It can be used to blackmail just about anybody. But my goodness, when you are targeted, the exposure is horrible.
Dunyoni kameralar orqali kuzatayotgan veb-sahifa.
The United States is one of the richest, most powerful countries in the world, and we have 1 in 5 kids struggling with hunger.
Amerikaning qashshoqlikda yashayotgan bolalari. Shuningdek, ilm-fan olamidan so'nggi yangiliklar. Shu to'lqinda qoling.
AQSh va Tojikiston o'rtasidagi hamkorlik rivojlanib borar ekan, Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati Markaziy Osiyoning bu mamlakati bilan aloqalarda xalqaro terrorizm, ekstremizm va narkotik moddalarning noqonuniy qo'llanilishiga qarshi kurashda birdamligini izhor etib keladi. Ekstremizmga qarshi kurashda qaratilgan loyihalar uchun 2016 yilda ajratilgan 50 million dollar mablag'ning asosiy qismi ham Tojikistonga yo'naltirilgani bejiz emas. Mamlakatda keyingi yillarda turli xil ekstremistik oqimlar domiga tushib, Suriyaga ketayotgan terroristik tashkilotlarga qo'shilayotganlar safi ko'paygan. Bu mavzuda hukumat ko'rayotgan tadbirlar va ziyolilarning masalaga ko'z qarashlari haqida Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz aziz radio tinglovchilariga navbatdagi lavhani taqdim etaman. Tojikistonda keyingi yillarda chet ellarga chiqib ketayotganlarning ko'payganligiga e'tibor qaratgan mamlakat rahbariyati, mahalliy hukumat namoyandalari unga qarshi tadbir rejalarini ishlab chiqmoqda. So'g'd viloyatining Isfara va Spitamen nohiyalaridan terroristik tashkilotlarga qo'shilganlarning ortishi jamoani ham tashvishga solgan. Spitamen nohiya hukumati mafkura bo'limi mudiri Hafizullo Rajabov gapiradi.
Bu mana shu bir oqim, bu vaboyi asr deylik. Oxirgi yillarda biz ahamiyat bermadik, bizning kamchiligimiz bu, lekin shuni oldini olishda juda ham bizning janobi oliy prezidentimiz ma'lum qildilarki, bu oqimda musulmon xalqi sharik emas. Bu oqim dini mubini islom nomidan chiqadi-yu, uni nomini qaralaydi. Bular qo'rqitish, portlatish, o'zini o'ldirish, birovlarni qo'rqitish niyatida ish olib borilib, go'yoki xalifa davli dini anoqlish maqsadlari juda ham shunaqadir. Shuning uchun bugun shundan to'g'ri xulosa chiqarib, bizning maqomatimiz ham matinoris vitamin, ham amniyat, ham prokuratura, shubay qo'rqoy daxili birgalikda bir naqsha chora belgi tuzib, biz allaqachon shu 16 fevraldan boshlaganmiz, 31 ta maktabimiz bor. Shularda hammasida tushuntirish ishlari, bolalarni jinoyatga qo'l urish, o'g'irlik, keyin mana shunaqa oqimlarga kirib ketish, shularni oldi olish bo'yicha hamma maktabda ota-onalar birgaligida shularni yig'ilish qilib o'tkazib bo'ldik. 4 aprelda tugatdik maktablarda. 8 apreldan allaqachon biz 5 jamoatda vakillar aholi nomidan birgalikda 300 nafar, 250 nafar vakillari bilan alohida maxsus chora-tadbir bilan Istiqlol jamoatida, Tog'oyak jamoatida, Kurush, Imo Osipazilanda ko'llarda allaqachon o'tkazib bo'ldik. Qaytadan 2 marta mana shu sog'liq qudrati bilan mana hozirgina Sarbanda biz o'tkazdik. Xursandlik shu tomondagi Sarban qishlog'idan bironta bu ro'yxatga shomil bo'lgan farzandlar yo'q. Yo'q, tinch, orom, ilon ko'z tegmasin. Qolgan jamoatlardan kurushgan qattiq ish olib borilyapti. Lekin farzandlarimizni bilim saviyasi, ularning mafkurasi pastligi natijasida mana shular ayrim oqimlarga oqib ketyapti. Bular qanday insonlar? Bular maktabda yomon o'qigan, ikki bahoda o'qigan, biror kasb egasi emas. Fanatik tushunmaydi hech narsani. Lekin shu insonlarni yo'ldan ayg'oq chiqarib, ular shunday chiroyli umni ana qilib borishadiki, shu o'zlar tushib qolganlarini bilmaydi. Lekin uyga kirganlarni oqibati yomon, o'lim yo'q, tarki vatan, tarki dunyo.
Deydi nohiya hukumati mas'ul xodimi Rajabov. Nohiyadagi 4-chi o'rta maktab direktori Maqsatoy Boltaboyeva Suriyaga yo'l olganlarni nonko'r hisoblab, o'z fikrlarini quyidagicha bayon qiladi.
Masalan, mana hozirgi kunda Kurish qishlog'idan 8 kishini Suriyaga ketishi, Nor jamoatidan 6 kishi, Toyaq qishlog'idan 20 kishi, Oqtepa qishlog'idan esa 6 kishi o'tib ketgan. Bularning hammasi bu nonko'rlik. U masalan Suriyaga borib qaytib kela olmagan, yoki bo'lmasa o'sha yerda mana o'ligini hatto olib kela olmayotgan ota-onani masalan farzandi uchun na azo ochishga, na bir halik qilishga imkoni ham yo'qda. Buni aytishni o'zi uyot. Hatto ota-ona masalan voz kechyapti, mana shunday farzandim yo'q deb. Rossiyaga 3-4 yil borib kelganlarni ko'rsangiz, kelib aytadiki, Rossiyada yashash mazza dedi. Hech qachon Rossiyada yashash mazza emas. Mayli, sharoit ko'tarmadi. Erkak kishi ishga bordimi, masalan, Rossiyaga ham qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, ayol kishi uyda bo'lsa.
Ana shu ayollarning orasidan bolalarni olib chiqib ketayotganlarni qanday izohlash mumkin?
Bu nonko'rlik. Haqiqiy ona farzandini olib ketmaydi. Shunchalik zamonda o'qitmay turib, balani Rossiyaga deb olib ketib turib, u Suriyaga olib ketish bu o'sha odam davlatimizga qilgan xiyonati. Qarang, maktabimizni soni 32 ta, masjidlar soni 36 ta. Bu davlatni shunchalik imkoniyat yaratib bergani, bu degani san Suriya uchun yoki bo'lmasa islomi boshqa davlatlar uchun odam tayyorlab ber degani emas-ku. Nimaga bo'lsa ham harakat qilishimiz kerakki, onalar uyda qolsin. Suriyaga yoki Iroq yoki boshqa Iron, Afg'oniston ubiga o'tib ketish bu to'g'ri kelmagan narsa.
Dedi o'qituvchi Maqsatoy. Mahalliy rus jamiyatchisi Valentina Daronina esa rasmiy hukumat ba'zi ishlarda chegaradan chiqib ketmoqda deb fikr yuritadi.
Официальные власти, скажем так, под маркой борьбы с экстремизмом и терроризмом прижимают, скажем так, нормальный фундаментальный ислам.
Rasmiy hukumat aytishi mumkinki, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bahonasida oddiy fundamental islomni ham iskanjaga olmoqda. Mamlakat o'zi musulmon mamlakati. Aytishi mumkinki, aholisining 99% musulmonlar. 5 vaqt namoz o'qib, soqol qo'yganlarning hammasi ham ekstremist emas. Taqib va zo'rlik o'tkazish, hammani bir qalbga solish umuman xato yo'l. Masalaga bunday yondoshib, rasmiy hukumatga nisbatan nafrat va g'azabni oshiradi. Ish teskari natija berishi, oddiy dindorlar ham radikallarga aylanib qolishi mumkin, deydi Valentina. Bir qancha avozador mahkama jarayonlarini ko'rib chiqqan advokat Fayzinso Vohidova bu masalada Tojikistondagi sud ishlarini tanqid ostiga oladi.
Shaxsiy kivay gunohkor nestu imruz az janibi sud va basolhoi tuloni zindon shud va nisbat ba hukumat.
Gunohkor bo'lmagan shaxsni bugun sud uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etar ekan, u hukumat idoralari va alohida mansabdor shaxslardan nafratlanadi. Ularning har birini kamida 50-60 qarindoshi bor. Ana ko'ringki, qisqa muddatda Jumhuriyat hukumatiga yana qancha muxolif paydo bo'ladi, deydi advokat Vohidova. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi Rayonjon Tojimurodov yoshlarni qiziqtirish, band etish yo'li bilan har xil to'dalardan asrash, ularning o'zlari xulosa chiqara oladigan darajada bilimli bo'lishi zarurligini uqtiradi.
O'spirin ballarni band qilish kerak. Sport seksiyalariga, kruzoglarga jalb qilish kerakki, o'sha bola bo'sh qolmasin o'spirin bola. Ikkinchi, bola kitobdan uzoq bo'lib ketgan. Balani kitobga yaqinlashtirish kerak. Hamma maktabda biblioteka bor, rayon bibliotekasi bor, qishloq sovetlarida biblioteka bor.
Shu bibliotekalarda zarur adabiyotlar bormi kerak?
Ana shuni men aytmoqchimanki, ana shu bibliotekalarda kutubxonalarda kitob ta'minotini bir marta ko'rib chiqib, nafaqat klassika bilan, mumkin o'quvchilar zamonaviyga ko'proq yoshlar qiziqadi. Zamonaviy kitoblar bilan to'ldirish kerak. Chunki kitob fikrlashga o'rgatadi, aqlini peshlaydi. Kitob biror narsa haqida xulosa chiqarishga o'rgatadi. Yosh o'spirin bolalar xulosa chiqarishni o'rgansa, u har qanday oqimni oldida turganda oldin o'zi xulosa chiqarib, u yaxshi yomonligini keyin ajratadi. Kitob o'qimagan o'spirin oq va qorani ajrata olmaydi,
dedi Ziyoli Tojimurodov. Ekstremistik oqimlarga qo'shilib borayotganlarning ko'payayotganligi va unga qarshi tadbirlar haqida Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya saytlaridan birida e'lon qilingan tasvirlar hayotimizning begona ko'zlarga dasturxon ekani haqidagi bahslarni kuchaytirdi. Saytda butun dunyo bo'ylab o'rnatilgan minglab kuzatuv kameralaridagi tasvirlar jonli uzatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Insekam.org deb nomlanuvchi sayt butun dunyodan video tasvirlarini ko'rsatadi. Kompyuter xavfsizligi bo'yicha mutaxassis Tyron Wilson saytni ko'rib ajablandi.
My initial reaction to all this was wow.
Sayt boshqalarning shaxsiy hayotini va jamoat joylarini ko'rish uchun darcha ochib bergan.
And are therefore not prepared to properly update.
AQSh federal teleradio agentligi mutaxassisi Andre Mendes texnologiyani ikki tomonlama qilichga o'xshatadi.
You have a lot of things that are extremely convenient. Extremely useful, but at the same time
juda qulay, foydali bo'lgan narsalar bor. Shu bilan birga xavfsizlik bo'yicha xavotirlar ham mavjud. Ko'plab odamlar g'arazli maqsadlar yo'lida shundan unumli foydalanishga urinadi, deydi u. Wilsonga ko'ra, saytdagi narsalar aslida zararli bo'lmasligi mumkin, lekin xavfsizlik uchun xatari bor.
You can virtually look into someone's home. You know, that could be used as a pre-
Kimningdir uyini tomosha qila olishingizning o'zi jismoniy tahdid uchun asos bo'la oladi, deydi u. Osiyo, Afrika, Yevropa va Amerikadan minglab kameralar saytga ulangan. AQShning o'zidan 6000 tacha jonli tasvir bor.
But I know, you know, in the background it's just a few lines of code.
Maxsus kodlar yordamida kamera tasvirlarini ko'chirib olishadi, deydi Wilson.
It can be used to blackmail just about anybody. But my goodness,
shu yo'l bilan istalgan odamni shantaj qilish mumkin, sizni nishonga olishlari mumkin, deydi Mendes. Hatto video kamera o'rnatilgan joyning manzili xaritada ko'rsatilgan. Bu esa xavfsizlik bo'yicha xavotirlarni yanada oshiradi. Shunday ekan, bugungi murakkab davrda hayotimiz qanchalik xavfsiz?
How safe are we?
Afsuski, xavfsiz emasmiz, deydi Mendes. Veb-saytni sudga berish mumkinmi? Bu juda qiyin masala, deydi Wilson. Mendes ham, Wilson ham texnologiyaning bunday suiiste'mol qilinishiga qarshi. Mutaxassis fikricha, yangi texnologiyalar to'g'ri sozlanmasa, boshqalarining ularga kirib olishi ehtimoli oshadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQShda o'tkazilgan so'nggi izlanish natijasiga ko'ra, oxirgi 50 yilda Amerika maktablarida o'qiyotgan bolalarning yarmidan ko'pi kam daromadli oilalarda yashaydi. Ma'lum bo'lishicha, o'quvchilarning 51% bepul yoki imtiyozli ravishda ovqatlanish huquqini olgan. Maryland shtatidagi bir maktab yuritayotgan dastur bolalarning qornini to'yg'azishni maqsad qilgan.
We have fresh strawberries this morning.
Thomas Johnson nomli o'rta maktabda darslar 8:30 da boshlanadi. Undan oldin o'quvchilarga nonushta taklif etiladi.
Ba'zida uyda nonushta qilishga ulgurmay chiqib ketaman. Maktabda bu ishni yo'lga qo'yishganidan xursandman.
12 yashar Tayre Gutierrez maktabning 1000 nafar boshqa o'quvchilari kabi darsdan oldin maktab oshxonasida nonushta qilish imkoniga ega. Nonushta uchun pulni maktabga bolalar orasida ochlik va qashshoqlikka qarshi kurashuvchi Share Our Strengths yoki kuchimizni baham ko'raylik tashkiloti beradi.
Qo'shma Shtatlar dunyodagi eng boy va qudratli mamlakat bo'lishiga qaramasdan, har 5 boladan biri och. Bu hal qilsa bo'ladigan muammo aslida. Ovqat yetarli dasturlar bor. Bu dasturlarning muhtoj bolalarga yetib borishini ta'minlashimiz kerak xolos.
Deydi tashkilot vakili Lucy Melcher. 2012-yildan beri tashkilotning bolalar och yurmasin dasturi orqali o'quvchilarga 500,000 ortiq taom tortildi. Washington yaqinidagi bu maktab o'quvchilarining 70%dan ziyodi bepul yoki chegirma bilan ovqatlanish imtiyozini olgan. 2014-yilda UNICEF tashkiloti olib borgan izlanishdan ma'lum bo'lishicha, 2008-yildan beri dunyoning eng boy davlatlarida 2.6 million bola qashshoqlik chegarasidan o'tgan. Bu borada Qo'shma Shtatlar 41 badavlat mamlakat orasida 36-chi o'rinni egalladi. Amerika taraqqiyoti markazi xodimi Melissa Botichning aytishicha, Amerikada aholi daromadi bobida tengsizlik kuchaymoqda. Maoshlar o'zgarmagan holda bolaga qarash, tibbiy sug'urta, uy xo'jaligi bilan bog'liq xarajatlar o'sgan.
Oilalar ro'zg'orini bazo'r tebratyapti. Har uch amerikalikdan biri qashshoq yoki qashshoqlik yoqasidagi oila a'zosi. Ular bir ishda ishlab, ko'p pul topmasligi ayon bo'ldi.
Deydi u. Ota-onamiz maktabda och qolmasligimizni bilsa ko'ngli to'q bo'ladi, deydi 7-chi sinf o'quvchisi Gutierrez.
Chunki ayrim bolalar uyiga borib ham to'yib ovqatlanmaydi. Kambag'al oiladan chiqqan bolalar uchun muhim bu.
Amerikaliklar daromadi o'rtasidagi farq kengayar ekan. O'quvchilar, tahlilchilar va nodavlat tashkilotlar, siyosatchilar bunga e'tibor qaratadi degan umidda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
yildan beri Qo'shma Shtatlar 3 milliondan ziyod qochqinni bag'riga olgan. Yaqin sharqdagi g'alayon, urushlardan odamlar qochishda davom etar ekan, qochqinlarni qabul qilish dasturi kengayib bormoqda. Chicagoda shirinliklar tayyorlaydigan bir kompaniya bu insonlarni ish bilan ta'minlaydi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Marhum Ila Shulman bir gapni takrorlashdan charchamas
edi.
Xayriya qilsang kam bo'lmaysan.
Shulman restorani va biznesini ana shu qoida asosida yuritdi. Yulduzlarni oshiq qildi.
Xonanda Frank Sinatra otamga 1987-yilda mana shu soatni sovg'a qilgan. Hillary Clinton 50 yoshini nishonlaganida ham ajoyib to'rt qilib berganmiz.
Shulmanning shirinliklarini butun yurt bo'ylab restoran, do'konlarda uchratish mumkin. Lekin bu taomlarni totib maza qilayotgan odamlar, firma muvaffaqiyati kaliti nafaqat pishiriqlar qanday tayyorlanishi, balki kim tomonidan tayyorlanishida ekanini doim ham bilmaydi.
Qochqinlarni ishga yollar ekan deb bizni maqtashadi. Aslida bu aqlli, samarali qaror.
Shulmanning qo'lida 220 kishi ishlasa, shulardan 15% qochoqlardan iborat. Elias Kasonga 1990-yilda Kongodan qochib Amerikaga kelgan, shundan beri pishiriq qiladi.
I was a student at the University of Lubumbashi.
Lubumbashi universitetida o'qir edim. Diktator Mobutu va uning qo'ldagilar talabalarni o'ldirishga tushdi. Vatandan qochishdan boshqa yo'lim yo'q edi.
Amerikada endi hayot boshlaganida Kasonga Ilayning oshxonasidan boshqa hech yerni bilmasdi.
I had no experience. Basically, I had nothing.
Diplomim, tajribam, mulkim yo'q edi. Birorta ko'nikma, kasbim yo'q edi. Ilayning oshxonasi menga imkon berdi, tavakkal qildi. Bor kuchimni ishga solib ishladim.
Kasonga bugun firmada menejer. Qochqinlarga yordam beradigan nodavlat notijorat tashkilotida yordam berib kelyapti. O'tgan 25 yilda Ilayning pishloqli tortlari kompaniyasi yuzlab qochqinlarni ish bilan ta'minladi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Filippo Grandi yil boshida kompaniyaga bu sa'y-harakatlari uchun taqdim etdi. Shulmaning aytishicha, uning oshxonasi BMTni eslatadi.
You sort of see different waves if was, you know.
Oshxonani aylanayotib, Bosniya, Kongo, Iroqlik odamlarni uchratasiz.
You know, from Iraq.
Shulman suriyalik qochoqlar oqib kelishiga hozirlik ko'ryapti. Xohlashsa oshxonamda ishlashlar mumkin deydi u. Prezident Obama oktyabrgacha suriyalik 10 ming qochqinni, 2017-yilda undan ham ko'prog'ini bag'riga olmoqchi. Yuzlab nafari Chicagoga kelishi kutilyapti. Xuddi Eli Shulmanning oilasi 100 yil oldin Amerikaga kelgani kabi.
His parents and his sister and brother.
Sharqiy Yevropa, Rossiya, Polshadan oilaviy ko'chishgan. Ota-onasi, singlisi, ukasi, o'zi.
Mark Shulman uchun qochoqlar bilan muomala qilish nafaqat xayriya, balki qonda bor bir urf. Chicagodan keyin Farabo, Washingtondan Nasiba Tohir.
Germaniyalik atlet Denis Schindler Braziliyada shu yoz o'tadigan Paralimpiya o'yinlarida qatnashadi. Jismoniy salohiyati cheklangan sportchilar jamoasining a'zosi u. Velosipedchining bir oyog'i 3D printerda yasalgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Denis Schindler Rio-de-Janeyroda bellashishga tayyor. Sun'iy oyoq bilan velopoygada qatnashib, tarix kitoblariga kirmoqchi. Protezni Amerikaning Autodesk kompaniyasi loyihalagan va Germaniyada ishlab chiqarilgan.
Hozir 3D printerida bosib chiqarilgan protezni sinab ko'ryapmiz. Sifati qo'lda yasalgan oddiy protezlar bilan bir xilmi yo'qmi bilmoqchimiz. Uni yasashda ishlatilgan material boshqacha. Velosiped minganda egiluvchanlik va aerodinamika talablari hisobga olinishi kerak.
Yuqori texnologiyalar qo'llansa-da, yangicha protez oyoqni yasash uncha qiyin emas.
3D printer, oddiy skaner va arzon bir noutbuk bo'lsa kifoya. Mahsulot sifat jihatdan an'anaviy protezlardan aslo qolishmaydi. Yasashga hech qancha vaqt ham ketmaydi.
Schindler baxtsiz hodisada o'ng oyog'idan ayrilganida 2 yoshda edi. Hozir yoshi 30da. Yaqinda Germaniyaning Ganover shahrida o'tgan sanoat yarmarkasida u prezident Barack Obama bilan ko'rishdi.
Juda qiziqarli suhbat bo'ldi. Men uchun muhim bo'lgan bu loyiha haqida unga faxrlanib gapirib berdim albatta. Obamaning o'zi ham bu mavzudan xabardor ekan. Ijobiy taassurot qoldirdi.
Sun'iy oyoqni yasash uchun avvalo kesilgan oyoq skanerdan o'tkaziladi. So'ngra kompyuter protezni dizaynlashtirib, 3D printerdan chiqarib beradi. Yengil, kuchli va tabiiyroq oyoq Denis Schindlerga nafaqat velosiped minish, balki Paralimpiya o'yinlarida bellashish imkonini beradi. Jessica Berman, Shohruh Hamro, Washington. Muhtaram tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Kundalik xabarlar amerikaovozi.com sahifasida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda. Ertaga Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 shu to'lqinda efirda bo'lamiz. Hozircha xayr, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.